Ukrainada qo'lga olingan Rossiya razvedka terror guruhidan qirg'iz pasportlari topildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ukraina maxsus xizmatlari mamlakat hududida terrorchilik va siyosiy qotilliklarni amalga oshirishni rejalashtirgan Rossiya maxfiy xizmatining 7 kishidan iborat bo'lgan guruhini qo'lga olgani haqida ma'lum qildi.
Ofitsiyna povedomlyayu, sho slujbu bezpeki Ukrayiny pripinena deyalnost na territoriyi nashoy derzhavy.
Rasman ma'lum qilamanki, Ukraina xavfsizlik xizmati mamlakatimiz hududida faoliyat yuritgan Rossiya Federatsiyasining razvedka terror guruhini qo'lga oldi. Guruh 7 kishidan iborat bo'lgan, ularning barchasi hibsda saqlanmoqda, dedi 17 aprel kuni Ukraina xavfsizlik xizmati raisi Vasiliy Gritsak. Ukraina rasmiysining aytishicha, qo'lga olinganlardan 2 nafari 1978 yilda tug'ilgan Rossiya fuqarosi Aleksey Kamarichev va 1988 yilda tug'ilgan Rossiya fuqarosi Timur Zortovdan Qirg'iziston pasportlari topilgan. Vasiliy Gritsakka ko'ra, Komarichevning yonidan 1983 yilda tug'ilgan Lomaka Alekseyga 2015 yilning 29 oktyabrida, Zortovning yonidan 1990 yilda tug'ilgan Kirik Ruslanga 2016 yilning 17 noyabrida berilgan pasportlar musodara qilingan. Timur Zortov tergov paytida Qirg'iziston pasportlari ularga Moskvada berilganini aytgan. Hujjatlarni bizga Moskvada Toj Mahal restoranida berishdi. Pasport Qirg'iziston fuqarosiga tegishli, biroq unga mening suratim yopishtirilgan. Biroq men Qirg'izistonning emas, Rossiyaning fuqarosiman. Hujjatlardan shaxsimizning maxfiyligini ta'minlash maqsadida foydalanganmiz, dedi Zortov. Qirg'izistonning Ukrainadagi konsuli Azamat Kabayev esa Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga pasportlar soxta ekani aniqlanganini aytdi.
Bu pasportlar bizning Qirg'iz pasportlari deb эсептелмесе, бул подделка деп эсептенет.
Bu pasportlar qirg'iz pasporti deb hisoblanmaydi. Bu pasportlar soxta pasport hisoblanadi. Biz fuqaroning personal raqami va pasportning seriyasini avtomatlashtirilgan tizim orqali tekshirdik. Qirg'izistonda bunday pasportlar hech kimga berilmagani aniqlandi. Bu haqda Ukraina tomonini ham ogohlantirdik, dedi Azamat Kabayev. Ukraina xavfsizlik xizmati raisi Vasiliy Gritsakning aytishicha, Aleksey Komarichev 4 aprel kuni razvedka zobitining mashinasi yonida sodir etilgan portlashda yaralanganidan so'ng qo'lga olingan. Gritsakka ko'ra, Komarichev portlovchi moslamani razvedka zobiti mashinasiga o'rnatishga harakat qilgan, ammo moslama qo'qsdan portlab ketgan. Qo'lga olingan Timur Zortov 2017 yilgacha Ingushetiya prezidenti apparati boshlig'ining o'rinbosari lavozimida ishlaganini, 2017 yildan esa Rossiya maxfiy xizmatida faoliyat yuritayotganini aytgan. Rossiya hukumati Ukrainaning mazkur bayonotiga hozircha rasman munosabat bildirmadi.